силен вятър затвори пристанищата във Варна и Бургас, съборите Павлов в Хасково няма пострадали. Главните редактори на Тути 24 часа заведоха дела срещу Волен Сидеров. Дисциплинарно наказание ще бъде наложено на началника на Софийската съдебна полиция Евгений Тропчев, който се държа грубо с журналисти в събота. Водата в София може да поскъпне два пъти тази година, предупредиха от Комисията за енергийно и водно регулиране.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Здравейте, дами и господа, аз съм Людмил Кържилов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Силни бурни ветрове духа днес в много райони на страната, но главно в местата северно от планините. Силните ветрове са вследствие на преноса на топъл въздух от югоизточната част на мощен циклон, който ще определя времето у нас през следващите 72 часа. В района на София, например, няма силни бориви на вятъра, възможно е по-късно през деня и през нощта и тук вятъра да се усили. Според синоптиците, силните и бурни ветрове ще отслабнат през следващите 24 часа, а вятърът ще се преориентира от югоизток-исток. Според старшия научния сътрудник, доктор Константин Цънков, директор на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, скоростта на вятъра, измерена в различни райони на страната, е между 10 и 21 метра в секунда. През следващото денонощие силни пориви на вятъра ще има главно над източната половина от страната и Добруджа.
Бурният вятър се бори топола върху два леки автомобила в района за автогарата в Хасково. Няма пострадали хора, съобщи Тенчо Атанасов от областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Инцидентът е станал в късно и следобед. Два противопожарни екипа отстреляват дървото. Средната скорост на вятъра в Хасково по време на инцидента е била около 17 метра в секунда с отделни пулсации до около 22 метра в секунда.
Ураганен вятър и необичайно високи за сезона температури се регистрират в района на източните Родопи. Скоростта на вятъра достигна до 28 метра в секунда или малко над 100 км в час. Няма данни за нанесен щетив в област Кърджали, съобщи преслужбата на областната администрация.
Между 16 и 22 метра в секунда е скоростта на вятъра в Централна и Северозападна България. Това съобщи за БТА Найда Николова, дежурен синоптик в филиала в Плевен на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В Русе бе измерена скорост на така наречените пулсации на вятър от 22 метра в секунда, в Монтана 20 метра в секунда, в Велико Търново 17, в Враца 16, в Плевен вятърът е бил по-слаб около 7 метра в секунда. През нощта в Дунавска 13 силата на вятъра ще се задържи, от утре се очакват валежи и понижение на температурите с около 5 до 10 градуса.
Главните редактори на вестниците 24 часа и труд Венелина Гочева и Тошо Тошев са завели искови молби в Софийски градски съд срещу лидера на АТАКА Волен Сидеров. Всеки от предявените искове е на стойност 10 100 лева. Делата са насрочени за месец юни. Светослава Кузманова разговаря с Тошо Тошев, главен редактор на вестник Труд и с лидера на АТАКА Волен Сидеров.
Аз най-после реших да се съглася с мнението на моите адвокати да заведем дело срещу продължаващите вече много време клевети, обиди и недостойни квалификации по мой адрес, а така също по адрес на вестника, който ръководя, от страна на лидера Сидеров, от друга страна от твърде често намазовани поименно писания в вестника, който той издава, той и неговото семейство. Парите, които ще спечеля, аз ще още сега мога да ви кажа, че ще даря на първия, най-близкия детски дом, който се намира до редакцията на Труд.
Аз не знам за какво са внесени тези молби, защото не виждам къде може да се намерят обиди по техен адрес. Това най-вероятно е безсилен отговор на това, че аз вече съм завел няколко иска, съвсем сериозни за разлика от техните. Освен това, те вероятно са се разтревожили много от факта, че вестник АТАКА се готви да публикува една разобличителна поредица за медийната мафия, където най-вероятно те разпознават себе си и са тръгнали да реагират.
И двете искови молби имат и паричен размер, искат от вас по 10 100 лева за нанесени морални вреди.
Паричният иск се определя от самите лица, които внасят иска. Аз предполагам, че те автоматично са сложили заплатата си в евро, 10 000, защото толкова получава Венелина Гочева, а Тошев малко повече. И си ги закръгли толкова, колкото има заплатата в евро. Предполагам, че за това си спрея на тази цифра.
Директорът на Главната дирекция охрана към Министерството на правосъдието Станислав Стефанов ще предложи за дисциплинарно наказание началника на областното звено охрана на съдебната власт на София област Евгений Тропчев. Това съобщи в предаването «Кой говори на Дарик» Стефанов. Тропчев ще бъде предложен за наказание заради това, че в събота се е в сградата на Софийския районен съд по Ланцук и отправи неприлични жестове към журналистите. Вчера пострадалите журналисти депозираха жалба в Софийската градска прокуратура при главния прокурор Борис Велчев и при министъра на правосъдието Георги Петканов. Стефанов съобщи за Дарик и кои са промените, въведени от министъра на правосъдието Георги Петканов след инцидента.
Той разпореди веднага да бъде отменена настоящите правила, които регламентират вътрешния ред и сигурността на сградата на съдебната палата в град София.
Иначе казано, достъпа на журналисти до съдебната
точно,
палата.
Точно така. И освен това, възлага в случая на мене да се изготви изменение и допълнение на правилата за охрана вътрешния ред и сигурността на сградата на съдебната палата в град София, като същите бъдат съгласувани с упълномощени представители на медиите на Република България.
Установени са някои по-характерни пропуски в работата на охранителните фирми. Това показва проверката, започната от полицията в началото на февруари, съобщи в предаването «Кой говори» на Дарик комисар Тони Илиев, заместник началник на националната полиция. Проверката трябва да приключи на 1 април. Комисар Илиев изброи и основните пропуски, установени при проверките.
Установяват се някои по-характерни пропуски на рушения от страна на охранителни фирми, а именно неизготвяне на всякъде в обектите и фирмите на планове за охрана на обектите, правилници за пропускателния режим, също така.
Когато няма правилник за пропускателен режим, какво следва от това? Че те могат да своеволстват, така ли?
Това е нарушение на закона. Те са длъжни да изготвят план за охрана на обекта, който да включва и пропускателен режим, график за работа на охранителите, следват административни санкции.
Какво следва за хората, които...
Продължава практиката за назначаване на охранители, които не са представили необходимите всички изискуеми документи съгласно закона, за което също се налага административна санкция съгласно закона.
Документи за правоспособност ли имате предвид?
Документи, които се изискват закона, примерно свидетел за съдимост, документи от Национална следствена служба, за психологическа пригодност.
Софийският градски съд отказа да разпита Морен Михалев, Наджо, чрез видеоконферентна връзка по делото за убийството на Милчо Бонев, бай Миле, както и да прочете показанията му пред следствието. В молбата си Наджо не уточни държавата, в която се намира и живее със семейството си в момента, не може да се установи дали България има договор за правна помощ с тази страна и дали законодателството на двете държави позволява такъв разпит. Съдът посочи, че Наджо е бил в България през последните 3 месеца и реши, че той трябва да свидетелства лично. Делото продължава на 16 май.
От СДС се определиха акцията на МВР срещу тракерите за Мунданет и Арена БГ.ком като полицейски произвол. Сините смятат, че няма нищо незаконно в поддържането на тракерите. Теодора Симова с подробностите.
Според СДС, кражбата на интелектуална собственост е чумата на съвременното общество, но начинът, по който правителството се бори с нея, показа, че той не е способен да се справи с този проблем, уточниха от партията. СДС няма намерение да подкрепя официално протеста на Торен потребителите на 22 мая, защото исканията му не са към партийните централи. Лидерът Петър Стоянов обясни, че СДС не може да си позволи да яхне протеста, като му придаде политическа окраска, макар за сините исканията на Торен потребителите да са справедливи. Стоянов коментира, че никой на днешното заседание на синото ръководство не се е сетил да постави въпроса за напускането на Елеонора Николова, която обяви, че излиза от СДС и става независим депутат.
А този процес с напускане, отделяне, отцепване, присъединяване винаги ми напомня. В Пловдив имахме едно специално понятие, един специален термин. Казахме кебапчински котараци. Това са котараците, които винаги се въртат край онази маса в кръчмата, от която може да падне по-голям къс месо или по-голям къс кебапче.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Още теми от страната. Лидерът на ДСБ Иван Костов призова преди да се предлага българските медицински сестри в Либия за евро, депутати да се преценява дали изобщо те са подходящи за тази работа. С оговорката, че не познава в дълбочина идеята, лидерът на ДСБ заяви, че не може да каже дали това ще помогне. Теодора Симова информира.
Според лидера на ДСБ Иван Костов, в Европейския парламент трябва да се изпратят компетентни, решителни и смели хора, които да отстояват българските интереси.
Българските медицински сестри трябва да се запитате и вие, тези, които ни поставяте тези въпроси, дали имат качествата, имат компетентността, дали познават изобщо тази работа, дали познават европейските институции, способни ли са да бъдат европейски депутати.
ДСБ са готови с пакет от 5 здравни законопроекта в отговор на твърденията на мнозинството, че опозицията критикува без да предлага алтернатива. Така предизвиква на управляващите да излязат със свои решения, посочи Костов. Сред идеите на ДСБ е здравните заведения да бъдат регистрирани по ДДС, като по този начин според тъмносините приходите им ще ли да се увеличат с 20%.
5 отделни инициативни комитета трябва да издигнат за евродепутати 5 осъдени в Либия български медицински сестри, обясни говорителят на ЦИК Александър Александров. Богдана Лазарова с още информация.
По закон, един инициативен комитет може да издигне само един кандидат за евродепутат, уточни Александров. Ако в ЦИК бъдат внесени документи на сестрите за кандидат-депутати, комисията ще прецени дали те отговарят на изискванията на закона. Припомням, че според принципа за уседналост в закона, кандидатите за евродепутати трябва да са живели последните 2 години постоянно в България и да са били тук поне 60 дни от последните 3 месеца преди изборите. Освен това, кандидатите трябва да попълнят поне 5 декларации. В петък ще бъде обнародвана новата методика за изчисление на изборните резултати, в което вече няма 4% бариера, а тя е заменена с така наречената квота на Хер-Ниймайер. Тя се изчислява като общия брой действителни гласове, подадени на изборите, се разделят на 18 броя на евродепутатите за България. Методиката може да се обжалва от партиите в 3-дневен срок, т.е. до понеделник пред Върховния административен съд. Утре ЦИК ще обсъди с министъра на държавната администрация Николай Василев бюджета за изборите.
Скоро ще бъде подписано споразумението между Софийска община и Карлово и балите с Софийски боклук ще започнат да бъдат извозвани към Карловското сметище. Това каза кметът на София Бойко Борисов след среща с представители на инициативните комитети от района на Горни Богров и Нови Хан. Маринела Величко информира.
От инициативните комитети са били запознати с действията на общината и са получили уверение, че никакви стъпки няма да бъдат предприяти, без да бъдат съгласувани с тях в търсене на окончателно решение на проблема с Софийския боклук.
За транспортната схема, за това, което правиме в цяла Пица и Карлово, за мерките, които действаме заедно с Европейската комисия за кардинално решение на проблема във времето. Ай, мисля, че хората разбраха и ще срещаме само разбиране от тяхна страна и в същото време всяка наша следваща стъпка в този регион ще бъде съгласувана с тях.
Във Върховния административен съд е подадена жалба от екологичните организации и инициативни комитети, в която се иска той да се произнесе за законността на площадката за балиране на отпадъци в Горни Богров. Делото обаче едва ли ще бъде насрочено скоро. Що се отнася до изграждането на завод за преработка на отпадъци в района?
За завода ще коментираме, когато с експертите, с тях спазим всички нормативни технологични срокове. Аз се надявам, че темата с боклука повече няма да е тема на обществото.
Водата в София може да поскъпне 2 пъти до края на тази година, затова предупреди председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Едното увеличение ще от 1 юли, когато се очаква цена от 1 лев и 800 с ДДС за кубик. Ако Европейската банка за възстановяване и развитие отпусне кредит на Софийска вода за подобряване на ВИК мрежата, е възможно ново поскъпване към края на годината до 1 лев и 22
Стотици се простиха с телевизионни и радиоводещи Мил Трифонов Кембъла. Поклонението беше в църквата Свети Седмочисленици в София. Кембъла загина в нощта срещу събота при жестока катастрофа на булевард Цариградско шосе. Репортажът от поклонението е на Теодор Кролева.
По време на поклонението пред църквата Свети Седмочисленици звучеше музиката на Кембъла. Кадри с него се излъчваха на телевизор, поставен в страни от храма. С какво ще запомнят Кембъла двама от най-добрите му приятели? Кметът на каварна Цонко Цонев и вокалистът на Сигнал Данчо Караджов.
Ще го запомня с това, че беше много разкрепостен, нестандартен и истински човек. Казваше си, което си мислеше, нямаше граница за обаянието му, за чаровността и харизмата му. И така ще го запомня. Както живя, така си ти да. Много светъл човек. Но пръсти се броят хората, които имат такова чувство за хумор. Уникално красноречие, което използваше по
всевъзможен начин.
Пред Дарик, кметът на каварна Цънко Цонев обяви още, че в Черноморския град на 5 май ще има концерт в памет на Кембала. В него ще се включат групите Хиподил, Сигнал и БТР.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Вести от чужбина. Най-малко 62 души са загиналите при пожара, който избухна в старчески дом в Краснодарски край на Руската федерация през изминалата нощ. Ранените са 35. При избухването на пожара в двуетажната тухлена сграда има общо 97 души. Версиите за причините са небрежност, късо съединение или умишлен палеж.
Броят на загиналите при експлозията в Мина Уляновска в Русия достигна 102 души, предаде и Тартас, позовавайки се на съобщение на Руското министерство на извънредните ситуации. Също за в неизвестност 8 миньори, които са се намирали под земята по време на инцидента, спасени са 93 работници.
Осъденият на смърт бивши иракски вице-президент Хайсин Рамадан, някогашен приближен на Седан Хюсин Белбесен Кади Сутрин, представител на кабинета на иракския премьер, заяви пред Франс Прес. Рамадан Белбесен в 3:05 екзекуцията премина без проблеми и без нарушения на закона.
В Израел днес започна най-голямото в историята на страната учение по гражданска защита, предаде Associated Press. 6000 войници, 5000 полицаи и членове на спасителни екипи участваха в симулация на нападение с неконвенционални оръжия и ракети. Целта е да бъде подобрена координацията между различните служби за сигурност и спасителни екипи.
Обилни снеговалежи оставиха 40 000 домакинства в провинция Каринтия в Южна Австрия без ток през изминалата нощ. Близо 2500 домакинства в провинция Штирия също нямаха ток заради влошените метеорологични условия. За очакваната снежна буря в Южна Австрия е последвано обичайно топлото време от миналата седмица. В резултат на снеговалежите в провинциите Каринтия, Штирия, Залцбург, Тирол и Фрорерберг снежната покривка достигна 50 см. Обзорните новини на Дарик Радио в 18 продължават.
Бизнес.
Добър вечер, икономическите новини ви представя Ралица Василева. С 0,5% да бъде намалена цената на природния газ от 1 април, поиска Булгаргаз от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Възможно е след тази промяна цената на парното и топлата вода да падне от 1 юли, каза пред журналисти председателят на регулаторната комисия Константин Шушулов. Десислава Златкова с подробностите.
Ако парното поевтини от 1 юли, ще търси начин да няма промяна и за целия предстоящ отоплителен сезон, обяви Константин Шушулов. Според него това ще е възможно, ако няма рязко поскъпване на природния газ до края на годината. Регулаторът очаква до 1 април топлофикационните дружества да заявят евентуални промени в цената на топлинната енергия. Комисията има намерение да премине към нов начин на регулиране. Чрез създаване на стимули, менеджмента да търси вътрешни резерви, да намалява цените и да реализира икономии, обясни Шушулов. София ще трябва да отстрани всички пропуски в работата си, констатирани от проверката на регулатора. Още не е решено колко ще е санкцията за нарушенията. В момента по закон максималният размер е 20 000 лева. До края на месеца министърът на икономиката Румен Овчаров ще внесе в Министерски съвет предложение санкцията за нарушаване на лицензионните условия да бъде увеличена на 1 милион лева, това съобщи Константин Шушулов.
Цените на петрола се повишиха значително днес и докоснаха нивото от 57 долара за барел. Междувременно от Лукойл Нефтохим съобщиха, че повишават крайните заводски цени на горивата средно с под 1,5%. Най-голямо поскъпването с 1,40% на газиола. Между 20 и 30 милиона евро ще инвестират шведски компании в енергетиката на България. Това предвижда подписания днес меморандум за разбирателство между двете държави. Скандинавските инвеститори проявяват интерес към проекти за производство на биогорива, както и към търговете за модернизацията на българската армия. Най-голяма готовност за усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз имат общините, а най-малка бизнесът. Това показват резултатите от социологическо проучване, извършено в началото на март. Като категорично подготвени са се определили 49% от местната власт, 41% от неправителствените организации и едва 19% от бизнеса. С присъединяването си към Евросъюза страната ни получава възможността да усвои до 7 милиарда евро за 7 години. Повече информация от Миглена Георгиева.
59% от бенефициентите твърдят, че ще усвоят изцяло или по-голямата част от еврофондовете. Според тях трудностите могат да се очакват от тежките бюрократични процедури. Едва 1% посочват корупцията като пречка при усвояването на европарите. Според участвалите в проучването, тревожна е статистиката за подготовката на администрацията в този процес. За бизнеса предпочитани сфери за кандидатстване са земеделието и строителството, а за неправителствените организации – образованието и социалната дейност. От направеното допитване се разбира, че всеки пети ще предпочита услугите на консултант при подготовката на проектите. Основно неяснотите за бизнеса идват от размера на проектите, по които може да кандидатства една фирма по различни програми, както и какви са изискванията към бенефициентите, каза заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев. Министерството на финансите стартира национална информационна кампания за насърчаване усвояването на средствата от европейските фондове «Бъдете активни». Тя ще струва на бюджета 2 250 000 лева.
През юни в България идва мисия на Европейската комисия, която ще направи проверка на административния капацитет на разплащателната агенция към Министерството на земеделието и горите, обяви в Брюксел министър Нихат Кабил. Агенцията ще разпределя европейските средства за селско и горско стопанство, както и за развитие на селските райони. А комисията е успешна, ще отпадне опасността страната ни да загуби 25% от средствата за подпомагане на българските земеделски стопани през тази година. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3296 долара за 1 евро. БНБ фиксира курса на долара за утре на 1 лев и 47 стотинки. С повече информация за курсовете на основните валути слушаме Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Смесените данни от сферата пазара на жилища не доведоха до по-сериозен опит за натиск върху еврото и евродолар остана да се търгува в нивата 1.3285 и 1.3310. През утрешния ден с очакване ще се следи края на заседанието на Федералния резерв. Междубанковия курс е 1.47, 1.471 лева за 1 долар. В обменните бюра долара се търгува между 1.46 и 1.48 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951, 1.957 лева за 1 евро.
Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия акции, издадени от Избот Тодоров в размер на 3 милиона и 400 хиляди лева. След несигурното начало, сделките на българската фондова борса се увеличиха, но въпреки всичко борсовите индекси приключиха деня с понижение. С още информация за борсовата търговия слушаме Владимир Малчев, инвестиционен консултант на Bull Trend Brokerage.
При значително по-активна търговия от вчера, днес индексите на българска фондова борса регистрираха понижения. По-значим беше спадът на Софикс, който загуби 0,33% от стойността си, повлечен най-вече от разпродажите на акции на Химимпорт. Най-големият публичен холдинг поевтиня с 2,34% до средна цена от 9 лева и 61 стотинки при разменение над 57 000 книжа. По този начин една от най-атрактивните позиции в пазара през последните месеци регистрира корекция от над 15% спрямо максимално си ниво от 11 лева и 32 стотинки от средата на февруари. Най-поскъпващата акция на официален пазар днес бе холдинг Варна с повишение от 4,81%. Оборотът на борсата беше близо 13 милиона и половина или повече от 3 пъти по-голямо от вчерашния.
Това бе по-важното от бизнеса до този час. От мен е Ралица Василева. Приятна вечер!